Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nisimgħu lil Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-romanz Ir-Raġel Inviżibbli ta' Herbert George Wells, maqlub għall-Malti minn Eman Bonnici, Pubblikazzjoni Horizons.
Insilmilkom u nissuktaw bl-avventuri tar-Raġel Inviżibbli. Kemm baqa' ftit ħin mhux ħażin, distratt u ma felax jitkellem. Imbagħad fl-aħħar sejjaħ lill-Kulunell Qajdi u daħlu t-nejn fl-uffiċċju fejn xorbu xi ħaġa. Dak miġnun, għal kemp imlieġ. Madux uman. Sar egoist u moħħu biss biex iwettaq il-pjanijiet tiegħu. U jekk ma nwaqfuhx, jasal biex joqtol ukoll. Hemm bżonn li nabduha, għal Qajdi. U din il-ħaġa li nagħmluha qabel jaħrab minn dan id-distrett, għax jekk jaħrab joqgħod idur fil-villaġġi u joqtol lil kull min jara. Qed jipprejana renju ta' terrur li għandu jibda minn hawnhekk f'Port Baddock. Hemm bżonn li tibgħat bosta pulizzjotti f'kull triq, fil-portijiet u fejn l-istazzjon tal-ferrovija. U aħjar issejjaħ lill-armata biex tagħtina daqqa tit. L-unika ħaġa li tista' żommu hawnhekk għal ftit ta' żmien ieħor hija d-determinazzjoni li jerġa' jikseb il-kodba privati tiegħu li ħadlu Marvel. Iva, iva. Dak ir-raġel li hemm maqfur fil-ħabstana. U barra minn hekk Kurunell hemm bżonn li lil dak il-miġnun inwaqfuh milli jiekol u jorqod. Kemm id-djaru kif ukoll il-lukandi u l-ħwienet għandhom jissakru biex bekk ma jkunx jista' jsib il-post fejn jiekol u jistrieħ. Nitolbu li tagħmel ix-xita u li l-jieli jkunu kisħin. Huma jistax jirriskja li jqgħod barra meta tkun ix-xita għax inkella bl-ilma li jaqa' fuq u tinkixef il-figura tiegħu. Ikollu ta' bil-fors ifittex post fejn jistken u bekk inkunu nistgħu naqbduh. Ħalli ngħidlek Qajdi, jekk ma nagħmlux hekk ma nafx jista' jiġrilna. U mhux lilna biss, iżda li l-kull min joqgħod hawn. La inti taf ħafna fuq u kemp naħseb li tkun tajnuna jekk tiġi daqsxejn miegħi ħalli norganizzaw it-tfittxija. Kemp qabel miegħu. U żewġ tirġiel irħewla lejn l-assa tal-pulizija bil-karozzella ta' kemp. Waqt il-vjaġġ kemp issuġġerixxa. Aħjar iġib il-klib, għax għalkemm lanqas. Ma nistgħu narawh, tal-lanqas ikunu jistgħu jxommuh. Idea tajba. Naf wieħed li rabbi l-klib tal-kaċċa. Għandek bżonn xi ħaġa oħra? Ftaka li sakemm li kelli jiekol jiġi diġeri tal-kollox, dan jibqa' jidher. Għalhekk ikollu jistaħba kull meta jiekol. Ibgħat li n-nies tiegħek ifittxu mqar wara s-siġar, wara li jkunu ċert li jżommu l-armi moħbija. Ma nafx kemm jista' jkampa wara dan kollu. Ma kull minuta li qed tgħaddi tista' sservilu ta' użu. Tajjeb. Hemm xi ħaġa oħra? Iva. Ferrex biċċiet ta' ħġieġ mħallat b'xi trab velenus ħalli waqt li jkun mhix jaqta' saqajh. Naf li hija biċċa kifra. Imma jidaqs il-kifrija li dan il-miġnun jista' jagħmel lill-oħrajn. Dak m'għadux bniedem uman u l-uniku possibilità li għandna biex naqbduh permezz ta' dawn l-affarijiet li semmejtlek. Sassatejn ta' wara nofsinhar ta' dak il-jum sħun ta' Ġunju, il-kelma kienet ġriet saħan sitra fil-villaġġi li r-raġel inviżibbli kien kriminal perikolus u għalhekk kellu jkun maqbud, ferut jew saħan sitra maqtul. Il-pulizzjotti kienu qed iduru bibbieb u jafżaw lir-residenti biex iżommu kull imkien imsakkar u ma jħorġux barra. L-iskejjel ġew magħluqha u tfal ittieħdu d-dar. avvisi dwar dan ġew mwaħħla mal-arbli tad-dawl kemm fil-villaġġi kif ukoll villaġġi tal-viġinanza. Messaġġi telegrafiċi bdew jintbagħtu lill-Pulizija madwar l-Ingilterra kollha. Kull passiġġier fuq it-tren kellu jivvjaġġa bil-bib imsakkar, in-nollijiet tal-ferrovija ġew mħassra. Ferja ta' madwar 20 mil madwar Port Burdock, bosta rġiel kienu qegħdin iduru armati biex kubetti injam u bil-klib tal-kaċċa u kollha kienu jittamaw li jsibu xi ħiel. Iżda wieħed raġel waqa' vittma innoċenti tal-ġenn tar-raġel inviżibbli. Dan kien Lionel Wicksteed, purtinar ta' mezz-età li kien sejjer lejn daru biex jiekol xi ħaġa. Ir-raġuni għalfejn ġie attakkat ħadd ma jafa, għax Wicksteed kien bniedem li ħobb il-kwiet u qatt ma kien wera xi tip ta' vjolenza ma' xi ħadd. Kien qala daqqiet ta' ħadida, il-pulizija qatawa li kien ġiet maqluha minn xi ħajt. Din il-ħadida mdemma instabet ħdejn il-katavru tal-vittma. Il-pulizija konsidraw ukoll li r-raġel inviżibbli kien qed iġordin il-ħadida biex jiddefendi ruħu biha, u li aktarx ma kien qed jippjana ebda qtil. Ħasbu wkoll li Wicksteed kien x'aktar ġietu l-kurzità jara x'kienet din il-ħadida maqtuha fl-arja u forsi mexa ftit waraja jew messa xi daqsxejn. Ftit wara li nstab il-katavru ta' Wicksteed daħlu bosta rapporti oħra dwar ir-raġel inviżibbli minn diversi nies tal-kampanja. Xi rġiel li kienu qegħdin jaħdmu frazzett f'Kindledin villaġġ aktar il-ġewwa minn Port Burdock semgħu li hemm stramp jitniet u jitħaq, jibki u jgor, hekk kif beda jaqsam l-eliqi u kompla jinstema' jirbombija fl-għolijiet tal-qrib. Meta l-kurunel Ajdi sema' dwar dan għal il-kemp. Middera realizza li inti tajtna xi informazzjoni li qafda miegħek u li issa qegħdin nippruvaw naqbduha. Indula wkoll li djaru l-lukandi ġew msakra u li hemm lassa ħdejn l-istazzjon tal-ferrovija u twaħħlu dawk l-avviżi ma' kull imkien u li issa bosta soldati u saħansitra l-klib qegħdin ifittxuh għall-pteliqi. Dak makak, qal Kemp, u issa naħseb li jinsab id-disprat. Iżda minkejja tfittxija intensiva li saret ar-raġel inviżibbli dan ma rnexxilux inqabad. Saħansitra l-pulizija bdew jaħsbu li rnexxilu jsib xi wkoll f'dawk l-24 siegħa li kienu ilhom ifittxuh. Mhux hekk biss. Imma l-għada ir-raġel inviżibbli għam b'aktar enerġija fuqu u ħassu aktar qawwi, aħrax u b'aktar mibeda lejn kulħadd. Barra minn hekk ħassew għall-vendetta. Kien lest biex jissielet l-aħħar taqtija qawwija kontra d-dinja. Taqtija li kien determinat li jirbaħ. Mal-posta li rċieva wara nofsinhar, kemm sab envelope li timbru li kellu fuq kien juri li l-ittra ġiet mibgħuta dakinhar filgħodu minn Kindledin. It-tabib kien qed jiekol meta s-seftura ġabitlu xi ittri li kienu għadhom kif waslu. Fetaħ l-envelope u sab ittra stramba miktuba bil-lapes fuq biċċa karta maħmuġa li kienet tajt. Nista Port Burdock. Intom kontu tassew ħabrika u makakki. Iżda ma tafx tistgħu tiksbu b'hekk. Lili urejtuni li intom qegħdin konfuffa kontrija u li qed tiġru warajja lejlu naru li qed tippruvaw iż-żommuni milli nikol u norqod. Ma għandkom tkunu tafu li jien nirnexxieli nagħmilhom it-tnejn li huma. Issa t-terrur wasal biex jibda, u dan huwa l-ewwel jum tiegħu. Għajt li l-kurunel tal-pulizija li reġina tal-Ingilterra ma diċt meċi Port Burdock. Issa u raġel inviżibbli li meċiħ, dan u għal jum tal-renju tal-raġel inviżibbli l-ewel. Sernot bidu għal-renju tijaj permezz ta' esekuzzjoni bħal eżempju għal dawk li beħsiebom iduru kontrija. Din l-esekuzzjoni ser tkun ta' raġel jismu Kemp. Jista' jsakka lil nifsu kemm irid jew jilbes armatura qawwija u jġib lases madaru imma jien naħlef lill-mewt se tiġi. Ara ma jmurx ifettilkom tajnu lill-kemp għax il-mewt tiġi fuqkom ukoll. Llum huwa l-jum magħżul biex imut Kemp. Meta spiċċa jaqra l-ittra kemm sejjaħ lis-seftura u qalilha ssakkar kull imkien. Imbagħad tela fuq. Serraħ rasu li t-twieqta l-istudju kienu kollhom sakra u ħareġ pistola sajra minn kexxun li kien isom dejjem imsakkar. Rali kienet ikkargata, poġġiha fil-but tal-ġlek u niżel isfel biex ikompli jiekol għalkemm moħħu ma kienx qed jaħseb dwar dan. Meta lesta milli kell għadda ħsieb minn moħħu li ġalu jsabba tidejh fuq il-mejda fil-waqt li beda jgħid le. Hemm mod kif nistgħu nabduha. U jien inwaqgħu fin-nassa. Kemp mar fl-uffiċċju tiegħu u kiteb nota ċkejkna. Imbagħad reġa' sejjaħ lis-seftura u qalilha u din l-ittra lill-kulunell ID malajr kemm jista' jkun. U la darba tkun lassa tiċċaqlaqx minn hemm qabel ma niġi jien għalik. Hawn raġel miġnun qed jiġri warajja, ma inti tkun fi żgur hemmhekk. Lanqas kienet għaddizzija li maħabbaċ il-bieb u kemp nisel jiġri minn fuq biex jara minn kinġi. Dawwar is-seratura iżda ħalla l-ktajjen marbuta biex hekk ħadd ma jkun jista' jidħol ġewwa. U ma ħarisx qabel sema li ħel il-kunel għajdi għajdlu iftaħ kemp, aġġel. Għandna biċċa nkwiet. Is-seftura ġiet attakkata. Le, għajjat it-tabib hekk kif ħalli l-ktajjen. Kif inhi? Palissa qiegħda lassa b'qata kbira fuqha. Qalet li kien ġiet wassalli xi ittra u f'daqqa waħda it-teħdidilha minn ida. X'kien fiha? Imma kemm kont tibla. Għal-mument insejt li minn hawn għal ħindel din hawn biss hija mixi. Mela allura diġà hija hawn. X'hija hawn? Għalhekk kemp tali l-għajdi l-ittra li kien irċieva ftizzjat qabel. Fl-ittra jinspjegajt lek x'istajna nagħmlu biex naqduh, iżda la darba tinsab għandu jaf il-pjanijiet tiegħi. Ma naħsibx li ser jirriskja daqshekk li jiġi hawnhekk. Da żgur li jiġi dak? Lanqas kellu ċans jispiċċa dak li kien se jgħid li ma nstemax ġieġa tinkiser fis-sular ta' fuq. Dan it-kissir ġej mill-istudju tiegħi, għajjet kemp. Ejja ħan itilgħu. Anki jekk iż-żewġ tirġiel telgħu it-taraġġ tnejn sakemm waslu kien hemm ħġieġ ieħor li laħaq tkisser. Meta daħlu fl-istudju sabu biċċiet taħġieġ ma' kull imkien minħabba li tliet ħġieġiet issa kienu laħqu saru mit-telfiċċa. Beda, għajjat kemp. Ma setax telaw fuq, għax din il-kamra edha fit-tielet sular. Imma ivaw u l-ħsejjes ta' njam jinfaqa, beda jinstema minn isfel. Issa dara t-twiqi tal-kamra ta' s-sodda, għal kemp. Et jipprova jkisser id-dar kolla, imma dak baħnan. Il-purtelli ta' t-twiqi maluqa kolla u bekk il-ħġieċi għal isfel u jaqtalu siqu. Meta t-twiq ikomplew jitkissru, għajdi s-sugġerixxa jiena ħjar immur il-klib tal-kaċċa u nerġa' niġi lura fi żmien 10 minuti. Għatin il-pistola u inti qogħod hawn ġew wara li kull imkien hu msakkar. Kemp nawillu l-pistola u mexxa mal-kurunell sal-bib ta' barra. Imbagħad, hekk kif beda jdawwar is-serratura qal lill-għajdi. Issa oħroġ malajr biex ma jkollu ċans jidħol ġewwa. Lanqas laħ ħareġ għajdi li kemp ma kienx pront sakkar il-bib u ħan ifsqawwi b'sinjal ta' ftit sirħan. Il-kulunell għajdi niżel it-taraġġ dritt qisu f'parata u mexxa qalbi l-ħaxix. Hekk kif wasal din il-grada siffarih bħal ċaqilqet il-ħaxix tal-madwar u nstemat vuċi tgħidlu: Iqaf! Għajdi waqaf. Ma jidu kienet qed iżomm il-pistola li kellu fil-but. Ġara, staqsa fil-waqt li prova jżom leħnu konfidenti u sot. Mullura mnejn ħrixt, għalklu l-vuċi. Jisobbija zdandi xandi xaħġa x'namel qabel. U x'għandek x'namel? Dik biex affarijiet tiegħek. Bil-kemm laħaq spiċċa kliemu li ma ħassx qid tigran faħ minn onqu u daqqa tarkobba fis-sinsla ta' daru. Imbagħad ġimit fuq fl-art. Għajda ħareġ il-pistola u beda jispara fejn ġiġi. Iżda ma nhar twaqqaf minn daqqa ta' sieq fuq ħalqu l-pistola ttieħdet minn idu. Għajdi ra l-pistola fl-ajru sema l-vuċi tgħidlu. Li mhux għax inkun qed naħli balla kieku noqtlok issa stess. Issa huma. Għajdi għam bil-wieqfa. Ma kellu ebda xewqa li jara ħajtu tintem kiesa hu bieret f'dak il-jum sħun ta' Ġunju. Jien m'għandix xi ngħid miegħek, qal ir-raġel inviżibbli. Imissa ma nistax inħallik mur fil-villaġġ biex jiġi plajnuna. Mur lura ġewwa. Kemp ma jdaħħalnix issa. Hemm bżonn li tipperswadih. M'għandekx għażla oħra. Jekk nagħmel hekk, wedni li ma toqtlux. Man wedek xejn. Waqt li kienet għaddejja din it-taħdita, kemm fettilu jħares minn waħda mit-twieq li kellha ġie mkisser u qal bejnu u bejn ruħu. Ħajdix qed jagħmel waqaf hemm jitkellem. Għax ma jaqbadxu jispara. Man bat ra l-pistola tleq fid-dawl tax-xemx u realizza min kien qiegħed iżomma. Dak li ħin għajdi dar lejn id-dar u beda mixi bil-mod bideħ fuq rasu. Warajk kienet tidderris a pistola li kienet qed iżomm fl-arja. F'daqqa waħda għajdi dar lura u prova jaħta fil-pistola minn dawk li dejn inviżibbli. Iżda ma rnexxilux. Kif dar biex ħares deret daħna blu. Għajdi messidru. Waqar kub teħ fl-art u ma tħarrikx. Kemp u kolba u jaqaf ħares mitti għaw imbagħad ipprova jara jilmaħx il-pistola fl-arja. Imma din kienet għabet. L-uniku moviment li kien jider kien dak ta' żewġ pulizzjotti li kienu ġejn jiġru lejn id-dar tiegħu. Ma tantx dam ħares fit-tul li ma bdewx jinstema' u daqqiet qawwija minn isfel. Kemp niżel jiġri u mar fil-kċina fejn baqa' wieqaf mibluħ. Il-ħġiex tat-tieq u l-purtelli kienu ġew mfarka minn daqqiet ta' mannara li issa kienet qed tipprova tkisser il-verek tal-ħadid li kienu jimbarraw it-tieqa. Kemp ħareġ il-barra mill-kċina u mar fis-salott jipprova jaħseb seta' jagħmel. Ir-raġel inviżibbli kellu jkun ġewwa 15 minuti. Imma l-ebda ħsieb li kellu ġewwa ma kien b'saħħtu biżejjed biex iwaqfu. Iżda, meta l-qampina tal-bib di tiddoq kemp inħasat. U mar jara min kien seta' ġie. Ħall is-serratura u qatt jistenna lil min kien hemm jindirizza ruħu. Meta sar jaf li kienu dawk iż-żewġ pulizzjotti, fetħilhom u qalilhom. Ir-raġel inviżibbli qiegħed hawnhekk. U għandu pistola u mannara wkoll. Il-ħsejjeż jgħin mill-ċina ħasadhom. U kemp għalilhom paniku fuqu. Dak se jidħol hawn ġew daqs minut oħra. Qal il-pulizzjotti jmorru warajh fil-kamra tal-ikel. U hekk kif kien qed inewlilhom xi ħadid tal-fuklar. Deru mannara u pistola fl-arja fil-bib li kien jagħti għall-ċina. Waħda mill-ħadidiet irnexxilha twaqqaf lir-raġel inviżibbli milli jagħti daqqiet ta' mannara lil xi ħadd. Iżda mhux hekk ġara lill-pistola. Għax dan laħaq spara tir. Iżda ma laqgħet lil ħadd. It-tieni ħadida laqtet il-pistola li waqgħet immedjatament fl-art. Il-mannara bdiet ris għalura u dbaxxiet lejn l-art biċċa sewwa. Imbagħad il-leħen maqtuq tar-raġel inviżibbli nstama' jgħid: Oqogħdu lura intom it-tnejn. Jien lill-kemp biss irrid. Imma aħna lilek irridu. Qal wieħed mill-pulizzjotti fil-waqt beda jxejjer il-ħadida fid-direzzjoni minn fejn kien jinstema' ġej il-leħen. Il-mannara deret ris għalura. Bad bħeffa tal-aġeb taret lejn il-pulizzjott, laqtitu fl-elmu u medditu fl-art. Il-pulizzjott li uħor immira l-ħadida tiegħu lejn il-mannara. U meta gara deret tolqot xi ħaġa radba u nstamat għajta tawġieħ. Reġa' gara ħadida oħra fl-istess direzzjoni iżda mingħajr suċċess. Ġabarat tlet darba l-ħadida malajr kemm seta, reġa' gara imma ma laqgħet xejn. Qatt wieqaf jipprova jisma' xi moviment, imma ma nstema' xejn. Sa dan it-tant il-pulizzjot liħor qam bil-wieqfa. Id-dem kien niżel gelgul minn Mawiċċu, minħabba l-ġerħa li kellu f'rasu. Fejnu? Staqsa. Irnexxi li nolqtu ma issa ma nafx fejn qiegħed. Naħseb li rnexxi li joħroġ il-barra mid-dar. Ara t-tieqa tal-kamra tal-ikel miftuħa. U l-eroj tagħna, is-Sur Kemp, naħseb li ħareġ minnha wkoll. Tassew wera li hu ta' kuraġġ. Mhux tassew? Meta għata Kemp ħareġ barra mit-tieqa, għadda jiġri minn qalb il-ġnien żgħir tiegħu u minn ġo passaġġ li kien jagħti għall-qalb xi siġar. L-ispraġ li kien għadu kemm rifess biż-żarbun tiegħu ftit minuti wara bdew jintrifsu minn parsa għajn inviżibbli. Kemp mar jiġri lejn id-dar tal-ġar tiegħu, iżda kien kollu għal xejn li ħabbatlu u għajjatlu għax il-ġar minħabba l-biża li kienet anqlet qalb kulħadd kaġun tar-raġel inviżibbli ma żardax jiftaħlu. Għalkemm Wiċċu kien abjad karti, Kemp għaraf juża l-intelligenza tiegħu u ġara lejn il-villaġġ. Bela jiġri qalb it-toroq imħarbta u fuq il-ġieġ li kien tferrex fuq parir tiegħu stess. Kien jaf seta jiġrilu lir-raġel inviżibbli meta jgħaddi minn dik l-istess triq b'saqaj ħafin. Hekk kif daħal Port Burdock, Kemp sema xi passi warajh. Barra n-nifs maqtugħ tiegħu kien jinstema' wkoll nifs ieħor ftit passi warajh. Ir-raġel inviżibbli. Beda jgħajjat li l-ħaddiema tat-triq u l-nies li kienu ser jirkbu t-tram. Ir-raġel inviżibbli qiegħed warajja. Il-folla tfirxet. Nisa u tfal daħlu jiġru ġewwa djarhom. Il-ħaddiema ġabru xi għodda tagħhom u ġrew ma' Kemp biex jagħtuh l-għajnuna. Kemp waqaf daqqa u qalilhom. Iffurmaw ċirku f'nofs it-triq. Imma dak il-ħin, għala daqqa sewwa taħt widnintu. Ħass rasu d-durbieħ, iżda nexxielu jżomm il-bilanċ. Imbagħad reġa' ntlaqat, din id-darba fuq geddumu, u waqa' minn tulu fl-art. Il-koppa inviżibbli kienet qiegħda tafaslu sidru u s-swaba kienu qegħdin jafsulu onqu. E kif kemm bipprova jeħles l-nifsu minn taħt l-inviżibbli, daqqa qawwija ta' masqa minn wieħed mill-ħaddiema laqtet xi ħaġa. On Kemp ġi meħluż. U dan tal-aħħar ħass bħal qatra fuq Wiċċu. Irnexxielu jeħles mill-piż li kellu fuqu u r-raġel inviżibbli intilaq fl-art. Ajjut! Ajjat! Battu! Ejjew żommulu saqajh! Ħafna rġiel ġew jiġru minn kull naħa, qishom waqt partita. Kulħadd beda jxejjer saqajh fl-art, imbagħad instema' jgħatta ħnina. Ikolkom ħnina minni. Ers u lura jam ġienen. Ajjat Kemp xu ftehim demma kif beda jimbotta lil dawk li kienu nġabru. Jinsabbu ġuħ. Il-folla resqet lura u rat li t-tabib bħal jaqbatit inviżibbli mill-art. Tħallihx minn taħt idejk, ajjat wieħed. Li ma jmurx qed jilaba din il-biċċa li jinsabbu ġuħ u mu veru mu ġuħ xejn? Le, mhux qed jilaba, wieġbu Kemp irrabjat. Kemp baqa' jżomm lit inviżibbli u prova jmislu Wiċċu. Għandu ħalqum xarrab, qal. U middera bid-demm. Imbagħad ressaq idu lejn sidru qal. Alla tiegħi. Da mhux qed jieħu nifs. Ma nistax inħoss qalbu tħabbatu. Ara x'hemm! Qalet waħda mara xiha hekk bdiet tipponta sebgħa ħarin l-art. Kulħadd ħares lejn fejn kienet qed turi b'sebgħa mkemmex. flart, deret bħal forma ta' id trasparenti daqs il-ġieċ, bil-vini, bl-arterji, l-adam u n-nervituri. Kolla jidru. Kulħadd staġeb dan. U l-id bdiet bħal timbidel minn trasparenti għal speċi ta' duħħan. Wara hawnhekk, qal ieħor. Saqajh qed jibdew jidru wkoll. U hekk, ftit-ftit, ibda l-ewwel mill-idejn imbagħad is-saqajn u l-kumplement tal-ġisem kollu. Dan it-tibdil stramp kompla d-dej. L-ewwel deru n-nervituri, imbagħad l-għadam u l-arterji, l-organi, il-laħam u l-ġilda. Kemp nesal ġlek u bih qatt tal-ġisem arwin ta' żagħżugħ ta' 30 sena. Jack Griffin. Attoluċċu koll. Qalet waħda mara meta rat l-għajnejh miftuħin u ħalqu mgħawweġ blerra u bluġieħ. Xi ħadd ġab dvalja mill-lukanda Jolly Cricketa u biha qatta lil Griffin minn rasu sa sajħ. Mbagħad Arthur Kemp refa' l-ġisem infarrak u mbenġel ta' dak li kien studja miegħu u daħlu fil-lukanda. L-istorja stramba tar-raġel inviżibbli u tal-esperimenti tiegħu tintemm hawnhekk. Imma jekk tridu tkunu tafu xi ħaġa oħra dwaru. Aslu wasla sa l-Invisible Man Inn viċin Port Stowe u tkellmu mas-sit. Wieħed raġel sajjer u mbaċċaċ li issa madux il-beskowt imżarrat marbut biċċa spaga jew inkella xi kappell imdennes. Ixtru xi ħaġa xtieklu minn għandu, imbagħad oqgħod wisimgħuh jirrakkonta l-avventuri tiegħu ma' raġel inviżibbli u kif inexxielu jkun makak biżejjed biex iżomm il-flus li l-pulizija kienu sabulu f'butu. Ma jekk tistaqsuh x'sar minn dawk it-tliet kodba, jħallfilkom li kien ir-raġel inviżibbli li ħadhom u ħbihom x'imkien. U li kien is-Sur Kemp li kien akkużah li kien seraq dawn il-kodba u ħbihom x'imkien. Iżda kull nhar ta' ħadd, meta l-lukanda tkun magħluqa, Marvel imur fl-uffiċċju tiegħu. Isakkar il-bib, jalaq il-purtieri tat-twieqi, jiftaħ kexxun li jżomm dejjem imsakkar u minn kaxxa joħroġ tliet kotba. Imbagħad Marvel ipoġġi bil-qiegħda u joqgħod jaqra l-kod li hemm fuq dawn il-kotba. Esce u tnejn fuqha. Salib. Kemm sigriti hawn wara dawn in-numri. La darba nibda nifhimhom nipprova. Insomma, min isse nagħmel bħal m'għamilu dak żgur. Walkemm Kemp u Ajdi staqsewh kemm il-darba. Ħadd li f'Thomas Marvel ma jaf fejn jinsabu l-kodba sigriti tar-raġel inviżibbli. U ħadd mhu se jkun jaf qabel imut Marvel. U b'hekk wasalna fit-tmiem ta' dan ir-rumanz qasir imma ċert li sibtuh interessanti. Meta nerġgħu niltaqgħu nibdilkom rumanz ġdid. Sadakinhar insellmilkom.
Għadkom kem smajtu lil Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-rumanz Ir-Raġel Inviżibbli ta' Herbert George Wells, maqlub għal-Malti minn Eman Bonnici, tekniku Joe Brincat.